Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Teď budu teda mluvit na to téma, který se jmenuje sex, drogy a rock and roll. A vybral jsem si ho proto, že to souvisí s tím, s uvolněným životem. To znamená, je to taky takové téma, které se týká našeho současného životního stylu, který kolem sebe vidíme. A my Češi v tom vůbec nejsme špatní tady v tomhle. Většinou, když se kontroluje nebo když se díváme na to, jak který národ je na tom ze spotřebou alkoholu, tak Česká republika v tom vychází nadprůměrně. Roční spotřeba alkoholu v České republice je 10 litrů alkoholu na osobu ročně. Což znamená, to je čistý alkohol, to znamená, že to vychází asi na 0,5 litru vodky týdně na osobu, včetně novorozenců, včetně seniorů, no i když by to možná ještě zvládli. Prostě každý, na každého z nás vychází k týdně 0,5 litr vodky celoročně, takže my musíme zjistit, kde to teda vlastně mizí. Kdo z vás, kolik je týdnů už teďka nového roku? Kolik to je? 5 týdnů? Že? Nebo 4 týdny, má, je teďka leden. Že jo, takže 4 lahve vodky na osobu, to znamená, když jste manželé, tak to je 8 lahví vodky, by mělo padnout. Takže kdo tohle tu statistiku dorovnává? To znamená, někdo to musí pít o hodně víc. V každém případě v Česku to máme hodně vysoko, tyhle čísla. Stejně tak je to se spotřebou marihuany, tam ale nevíme přesná čísla, protože se jedná o černý trh, takže se odhaduje pouze, jak to asi vypadá. Ale víme, že jak spotřeba alkoholu, tak marihuany je rozšířená v České republice nadprůměrně, ale jsou s tím spojená samozřejmě rizika. Rizika třeba při užívání marihuany, já jich tady mám pár, zvýšené riziko vzniku psychických poruch, jako je schizofrenie, deprese, úzkostné stavy, snižuje paměť, schopnost učení, takže skvělý pro studenty, ovlivňuje a oslabuje mozkovou činnost, což my vidíme vždycky na těch lidech, že to tak je. To znamená, nějakým způsobem jsou to negativní okolnosti, negativní vliv na život člověka. Víme, že alkohol, ale překvapivě v Biblii není zakázán. Alkohol Bible nezakazuje. V menší míře ho naopak je povolen, ale ve větší míře tam rozlišuje Bible nějaký zákaz. Bible mluví o alkoholu tak, že pokud zůstane v určitých hranicích, tak pak není tak zásadním problémem. Problém je překročení hranic. Tak jako všechno nebo většina věcí v našem životě. Většina hříchů v našem životě nejedná se o nic jiného, než o překročení nějakých hranic. To znamená, že nějaké potřeby, které jsou správné a dobré, se snažíme naplnit něčím, přičem přesáhneme určité hranice. To znamená, že si vezmeme něco, co nám nepatří, protože to potřebujeme a chceme. Takže ta naše potřeba něco chtít a mít je v pořádku, ale nemůžeme si to vzít bez toho, aby někdo s tím souhlasil. Nemůžeme ukrást něco. To znamená, překročení hranice je vždycky spojený s tím, čemu se říká hřích. Ježíš sám, víme o tom, že proměnil vodu ve víno. To byl jeho první zázrak, když byl na svatbě v Káni Galilejské. Tak já jsem četl takové vysvětlení, že se ve skutečnosti jednalo o nealkoholické víno, které on tam proměnil, protože ne všichni křesťané jsou pro pití alkoholu, nebo chápou pití alkoholu jako něco, co není tak zásadní problém. Já jsem byl v církvi, kde jsme tomu taky tak věřili, že prostě pít alkohol je v každém množství špatně zakázáno, ale musíme si přečíst to, co je napsáno v Biblii. Lukáš, 7. kapitola, 33. a 34. verš. Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy říkáte, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije, a vy říkáte, podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků. Tady máme obraz Ježíše, když Ježíš říká, podívejte se, byl tady Jan Křtitel, který se narodil jako ten nazír podle Mojžíšova zákona. Nazír byl ten, který si nestříhal vlasy, proto Jan Křtitel chodil, ten měl vlasy jako Eliáš a jako Samson a od lůna své matky neměl pít žádný alkohol, byl dán Bohu, byl jako nazír podle Mojžíšova zákona, to bylo znamení toho, kdo se předává Bohu. A Ježíš říká, ale já jsem ten, který pije víno a který jí s ostatními proto, abych mohl kázat evangelium, abych mohl s nimi komunikovat a mluvit s nimi jejich řečí. Bible alkohol nezakazuje, ale varuje před ztrátou hranic. To taky popisuje ten nadpis tady toho kázání, kdy mluvíme o sex, drogy a rock and roll. To je vlastně taková fráze, která znamená překročení určitých hranic. Žít život bez hranic. Přísloví 23. kapitola, 31. a 32. verš nás varuje před překročením hranic. Do vína nezahleď se, jak rudé je, jak v poháru jen iskří, jak hladce klouže do hrdla. Nakonec, ale jako zmije uštkne, dokáže otrávit jako had. Tady je varování před tím, že když překročíme nějaké ty přirozené hranice, tak existuje nebezpečí. Předtím varuje i nový zákon, Galackým, 5. kapitola, 19. až 21. verš. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. To znamená, že ano, na jednu stranu to Bible nezakazuje, ale na druhou stranu si musíme dát pozor, aby to v našich životech nezískalo příliš moc velký prostor. Kdy člověku hrozí ztráta hranic? Kdy už to víme, že to může překročit nějakou hranici, kdy začíná ta věc příliš ovlivňovat náš život. Na prvním místě, když je člověk moc sebevědomý a užívá si toho, že překračuje hranice. Ta podstata toho je 1. Janova, 2. kapitola, 16. verš. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života, nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. To znamená, přehnaná arogance a sebevědomí, kdy já si říkám, ale já si můžu dělat, co chci, já můžu překročit jakékoliv hranice, jak budu chtít, tak to je cesta do temnoty. To znamená, že když příliš moc jsme si jistí, tehdy můžeme být přemoženi tou věcí. Za druhé, nám hrozí ztráta hranic, když jsme ovlivněni okolím. To znamená, můžeme být ovlivněni svou rodinou, ve které vyrůstáme, nebo přáteli, kterými se začneme obklopovat. A víme, že kdo chce z vlky jíti, musí s nimi výti, se říká. To je takové pořekadlo. To znamená, jestli se chci udržet mezi těmi lidmi, ze kterými chci být přítel, tak začínám žít jako oni a musím žít jako oni. V 1. Korinským v 15. kapitole ve 33. verši je to napsáno takto. Nepleťte se, špatné vztahy kazí mravy, říkal apoštol Pavel. Říkal, je nemožné, aby člověk dlouhodobě se udržel v jiném způsobu života, pokud žije trvale s někým, kdo žije naopak nebo jiným způsobem. To znamená, že jsme přece jenom ovlivnitelní svým okolím. Neznamená to, že se musíme bát podat ruku kde komu, ale znamená to, že přece jenom nejsme úplně imunní a že negativní vzory a příklady nás strhávají a ovlivňují negativním způsobem. A naopak, pozitivní vzory, když se přátelíme s někým, kdo žije tak, jak si to představujeme, že bychom chtěli žít, tak nám to pomáhá a motivuje nás to k tomu, abychom byli věrní, abychom žili správně a tak dále, i když vidíme i příklady, které jsou jiné. Kdy člověku ještě hrozí ztráta hranic? Když není smířený sám se sebou. To je asi ten nejhlubší důvod, kdy člověk je připravený nebo je citlivý a může být přemožený nějakou věcí z jeho vnějšku. Když není smířený sám se sebou. To znamená, že vlastně člověk přemýšlí, pro co mám žít, má to vlastně cenu. Nemá cenu jenom žít, prostě prožít ten život a užívat si jen tak. A apoštol Pavel to popsal 1. Korinským, 15. kapitola, 32. verš. A apoštol Pavel řekl, jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak jezme a píme, vždyť zítra zemřeme. A apoštol Pavel shrnul tu představu smyslu života do téhle věci. Jestli neexistuje posmrtný život, tak pak vlastně je jedno, jak budu žít. Pak se vlastně počítají ty šťastné dny. A ty šťastné dny jsou ty, kdy žijí podle toho, co zrovna chci a co si přeju. Ale jestliže víme, že existuje život po smrti, tak víme, že vrchol štěstí není teď v tomhle životě, ale teprve v tom budoucím. V tomhle životě jsme jako ve škole a ve zkoušce, kterou máme projít, abychom mohli dojít toho naplnění. Pokud si uvědomujeme a věříme v posmrtný život, potom nám to pomáhá přijmout to, že tenhle život není každý den posvícení. A že v tomhle životě si některé věci musíme odřeknout, protože víme, že by to přineslo něco negativního do našeho života a mohlo by to pokazit tu budoucnost. Jestliže mrtví budou vzkříšení, tak pak má smysl přemýšlet nad každým dnem svého života. Pak má smysl zapřít sám sebe a některé věci si odpustit kvůli tomu, co je před námi. Pokud neexistuje žádný život po smrti, tak pak, jak to řekl apoštol Pavel, jezme a píme, protože nevíme, kdy přijde konec, pak přijde nemoc. Radši si užívejme každýho dne. Ale jestliže víme, že tyhle dny jednou skončí a bude to jenom malá epizoda naší věčnosti, naší existence, tak potom uznáváme, že teda některé věci můžeme odložit. Člověk hledá své místo mezi lidmi a ptá se na otázky. Jsem přijatý ostatními, jsem milovaný ostatními. A jestliže si je nejistý, tak tehdy může být citlivý překročit nějaké hranice. Hledá lásku v posteli, kde by neměl. Hledá přijetí ve věcech, ve kterých se měl radši vzdát nebo se jim vyhnout. A to jádro je to, že člověk chce být přijatý a chce být milovaný. Ale ve skutečnosti ta potřeba je ještě hloubější. Ve skutečnosti totiž hledá sám sebe. Hledá vlastně odpověď na ty hlubší otázky, než jenom jestli ostatní mě mají rádi. Protože když je člověk starší a starší, zjišťuje, že ho to pálí míň a míň. Jestli ostatní mají rádi, že jo? Potom ze začátku, když jsme mladí, tak na tom lpíme, aby nás měli ostatní rádi. Když už jsme starší, tak už s tím se nějak zžijeme. Ve skutečnosti ale hledá člověk sám sebe. Začíná to tělem, že si říká, jak vypadám, kolik mám IQ, jsem dostatečně dobrý, až po ty nejhlubší otázky, a to je, kdo vlastně jsem. Kam vlastně jdu? Tady je obraz Paula Gauguina, který je takový zvláštní, a on to nakreslil Paul Gauguin a jeho myšlenka, on tam do rohu, úplně do levýho horního rohu, napsal tyhle otázky. Odkud pocházíme, kdo jsme a kam jdeme? A on na tom obraze potom se snažil odpovědět, na tom obraze je narození člověka, víra člověka, smrt člověka. A je tam vlastně v takové alegorii jeho člověk od začátku, když se narodí a je malé dítě, potom se začne vztahovat k věcem, které ho přesahují a nakonec přichází smrt, přichází rozloučení, to je znak tam toho ptáka úplně vlevo. A on vlastně v tom obraze se chtěl zamyslet nad těmi otázkami. Kdo vlastně jsem já, člověk? A kam vlastně směřuji? V čem vlastně můj život má význam? Má vlastně smysl prožít svůj život dobře? Proč? Proč se mám vzdát věcí, které mi přináší potěšení? Třeba nejsou úplně správné, ale proč se mám odříct vztahy, i když o tom neví ten, koho jsem si vzal? Proč bych tohle se měl vzdát? Jaký by to mělo smysl? Kam vlastně směřuju a kam jdu? Co by z mého života se mělo stát? A je v tom zároveň touha člověka, která je v něm uložena navzdory jeho víře nebo nevíře, a to je, že touha potom, aby můj život něco znamenal. To chceme naplnit v tomhle životě, chceme dosáhnout kariéru, přijetí lidí, hezkou rodinu, prostě nějakým způsobem to chceme naplnit, ale ta touha je ještě hlubší. přesahuje všechno pozemské. Ta touha vychází přímo od našeho Stvořitele. My chceme patřit k němu, my chceme, aby náš život měl význam a měl záměr. A lidé na to hledají odpověď a ptají se, odkud vlastně jsem se tady objevil. My lidé si to pamatujeme až tak od toho, kolikátého, 5. roku nebo 6. nebo dřív ještě, tak 4. třeba. Já si to pamatuju až nějak v 15. jako. Ale každý prostě si najednou vzpomínáme ty první vzpomínky, vidíme tu babičku, jak nám ohřívá kakao. Pamatujeme si toho psa svých rodičů, jak na nás štěká. Pamatujeme si toho souseda, jak nás honí ze zahrady. Nebo prostě nějaké ty představy a vzpomínky, které máme, ty nejranější. Ale nemáme ještě nějaké dřívější vzpomínky. Tohle vlastně začátek našeho života. I když víme, že ne. Pouze jeden člověk věděl, odkud přišel, ne jako dítě, ale vůbec jako bytost, a věděl, kam jde. Je to v Janově evangeliu v 8. kapitole ve 14. verši. Ježíš jim odpověděl, ačkoliv svědčím sám o sobě, mé svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Ježíš jako jediný věděl, odkud přišel, jeho vědomí překračovalo jeho pozemskost a věděl, kam směřuje. A když se připojujeme k němu, jeho život nám dává odpověď. V jeho víře my chápeme, odkud jsme se tady objevili a kam vlastně směřujeme. A víme, že tady tahle planeta Země, tady tenhle kruh, ve kterém jsme se narodili, tak je pouze taková přestupní stanice. Je to jako když letíme do Ameriky a musíme ve Frankfurtu přestupovat. Když přistaneme ve Frankfurtu na letišti a je to pěkné bludiště. Já jsem se tam ztratil, když jsem tam byl naposled. A než tam najdete tam ten přípoj, který vás vezme na to vzdálenější letiště, kam směřujete. Podobné je to s naším pozemským životem. Náš pozemský život je jako frankfurtské letiště, kde přistaneme, kde se musíme zorientovat v tom labirintu a bludišti, ale my budeme pokračovat dál. Letiště není naše konečná stanice. Já jsem si vybral příklad člověka, který je dobrým vzorem pro nás, nebo příkladem takové ztráty hranic a hledání směru a smyslu života. Je to člověk, který svým životem nám ukazuje, jak je to obtížné hledat smysl života, nacházet ho, když zároveň chce překračovat hranice, které jsou stanoveny. Ten člověk se jmenoval Johnny Cash. Znáte ho? Víte, kdo to je? To je přesně Man in Black. Tohle byl, jestliže Frank Sinatra, bychom řekli, že je americký Karel Gott, tak Johnny Cash je americký Valdemar Matuška třeba, nebo někdo takový, Jiří Korn, nebo něco takového. Prostě velká hvězda, kterou zná celé Spojené státy, jedna z největších amerických hvězd. Během svého života on už zemřel a během svého života vydal 50 hudebních alb. On hrál hlavně country, ale hrál taky rock, proto jsem ho tam zařadil, protože to byl sex, drogy a rock and roll, takže tam patří. Vydal 50 hudebních alb, kterých se prodalo více než 90 milionů. Během svého života vydělal mezi 60 až 100 miliony dolarů, získal celkem 18 cen Grammy, hrál v různých filmech, vystupoval v mnoha televizních pořadech a v Americe je to známá persona, známý člověk. Johnny Cash, Man in Black, člověk, který koncertoval ve věznicích, který navštívil desítky, stovky, možná tisíce různých měst po Spojených státech, on intenzivně koncertoval po Spojených státech. A tenhle člověk byl zároveň v něčem přitažlivý a zároveň na něm nacházíme něco, co nás zaráží. On se narodil v roce 1932, dožil se celkem 70 let a v 50. letech, to bylo brzo, když on začal zpívat, když se přihlásil do hudebního kroužku, tak jeho učitel hudby řekl, ty sem radši nechoď, aby si nezničil svůj skvělý hlas. A on měl prostě ten typický hlas, my si ho na konci pustíme. V 50. letech začal být slavný a začal cestovat po celých Spojených státech. A v 50. letech začal tehdy, aby udržel tempo při těch koncertech, kterých bylo hodně, někdy koncertoval každý den, tak začal brát amfetamin. Amfetamin je pervitin, dneska tomu říkáme pervitin. Tehdy se to prodávalo v Americe normálně v lékárnách a on začal brát amfetamin a nakonec se z toho rozvinula závislost v jeho životě, kterou se snažil omezovat tím, že začal brát barbituráty. Barbiturát je opak amfetaminu, to znamená to, co amfetamin ho vede k tomu, aby byl živý a aktivní, tak barbituráty ho měli sklidnit, aby se vyspal a skončil v 50. letech se silnou závislostí. Tehdy řekl, bral jsem víc a víc léků, abych zakryl pocity viny. K amfetaminu jsem přidal barbituráty a rozběhl se ďábelský kolotoč. A to vše mě strhávalo dolů. On pokračoval dál. V roce 1967 byl zatčený, když převážel amfetamin do Mexika. Byl obviněn, dostal pouze podmínku, musel zaplatit pokutu, byl propuštěn. Pak se rozhodl, že prodělá odvykací kůru. Nastoupil na odvykací kůru nejen jednu, protože odvykací kůru vždycky mu pomohla na určitou chvíli, ale pak se znova vrátil znova zpátky. Tehdy on řekl, mluvil jsem s démony a ti mluvili se mnou. Říkali, běž do toho, Johnny, vezmi si víc a bude ti fajn. Tehdy se rozvedl, jeho kariéra málem skončila, protože začal mít problémy ve vztazích, problémy s lidmi a odvykací kůra vždycky znova a znova mu pomohla jenom na chvíli. Vystřídali jich několik. Navíc o tom začali psát novináři, takže jeho kariéra byla v troskách, protože bylo zřejmé, že tenhle muž, který koncertuje a je to Man in Black, je vzorem pro naše děti, tak je ve skutečnosti závislý na chemických látkách a musí se léčit a není schopen vlastně se o sebe ani postarat. Rozvedl se, našel si jinou ženu a tak dále. A jeho život vypadal, že je v troskách. Tehdy on řekl, během doby zjistíš, že amfetamin tě pomalu spaluje. Pak začneš být paranoidní, myslíš si, že všichni jsou proti tobě. Nikomu nedůvěřuješ, ani těm, kteří tě mají opravdu rádi. A to byly 60. roky a on se rozhodl, že bude hledat pomoc jinde. On byl z křesťanské rodiny původně, byl z baptistické rodiny, která chodila až 3x týdně chodila do církve, ale byl z takové té rodiny, která byla přísná. Jeho otec byl takový studený otec, který nikdy, podle jeho slov, mu nikdy neřekl, že ho miluje. Já tě miluju. Ale to dohnal. Jeho otec byl křesťan, myslel to asi dobře, ale byl to takový ten tvrdý křesťan. A jeho víra nebyla úplně pevná, úplně skutečná. Rozhodl se, proto skončil v závislostech. A v roce 1971 se rozhodl, že se znovu vydá Bohu. Bylo to poté, co prodělal několik odvykacích kůr. Tehdy v letniční církvi v Nashvillu, Nashville je centrum, hudební centrum, že? Bluegrass a country hudby. A tam on v letniční církvi se rozhodl, že vydá svůj život Bohu znovu a nechal se pokřtít. Celkem se nechal pokřtít 3x, protože jeho závislost pokračovala dál a on vždycky, když se vydal Bohu, tak to chtěl vyjádřit znova a nechal se pokřtít. Tehdy začal se spojil s největším americkým evangelistou Billy Grahamem a začal zpívat na některých jeho evangelizacích. Billy Graham si ho velice cenil a byl přesvědčený o jeho upřímnosti a jeho upřímné víře a společně kázali pro 100 000, možná miliony Američanů. Oni dělali obrovské velké evangelizace v tehdejší době a Johnny Cash jako známý, jeden z nejznámějších hudebníků v Americe byl s Billy Grahamem a dělal mu takového předskokana, takového Michala Kroupu pro mě. Nechal se celkem 3x pokřtít, protože jeho víra byla nahoru dolů. Dokonce někdo o něm napsal, on měl takovou tu víru, v sobotu večer hřeším a v neděli ráno jsem spasený. To znamená, že ano, já chci to spasení, ale ve skutečnosti nejsem schopen se nějakým způsobem kontrolovat. Kdybychom to shrnuli, nebyl úplně dobrým duchovním vzorem, nešel úplně tak, jak bychom si představovali a chtěli, abychom šli za Bohem. A v roce 1977 se stalo to, že začal opět užívat amfetamin. V roce 1983 byl znova v těžké závislosti. Už to bylo poté, co vydal svůj život Bohu a přesto ta závislost znova chytila jeho život. Byl závislý a až teprve v roce 1992 definitivně přemohl svoji závislost. Šel na další a další odvykací kůru, kde ho přesvědčovala jeho nová manželka. A ta ho nakonec přesvědčila a skutečně v roce 92 se zbavil definitivně té závislosti. A to bylo 10 let před svou smrtí, kdy se konečně vysvobodil. Během té doby se občas snažil oživit svoji kariéru, protože ta byla nabouraná v tou závislosti, kterou si za sebou táhnul. A přebíral písně i od jiných interpretů. Například od Depeche Mode naspíval Personal Jesus, jestli znáte tu píseň, krásnou. A v roce 2002 mu svoji píseň poslal jeden mladý rockový hudebník, který se jmenoval Trent Reznor. Byl z kapely Nine Inch Nails. Znáte tu kapelu? Já je neznám, jako. Ale pro mě už to bylo moc tohle mladý. Ale tenhle hudebník, to byl rockový hudebník, byla to taková punk rocková kapela, která, on napsal píseň během své heroinové závislosti, kterou napsal v roce 1994. A napsal, když byl součástí té heroinové scény, tak napsal tady tuhle píseň, která byla takový popis toho, co on prožívá. A protože to byla punk rocková kapela, tak když poslal tu nahrávku Johnny Cashovi, oni totiž poslal tu píseň Johnny Cashovi v roce 2002 a nabídl mu, jestli by Johnny Cash, který celý život bojoval prostě se závislostmi, jestli by nechtěl naspívat nově. Johnny Cash, když slyšel tu hudbu, tak říkal, že v životě nikdy takovou píseň zpívat nebude. Ale tenhle hudebník se nevzdal a poslal Johnny Cashovi jenom ten text té písně, bez toho hudebního doprovodu, který byl pro Johnnyho Cashe prostě Valdemar Matuška nebude poslouchat, prostě metal. Řekl mu, tak mu poslal pouze text a když Johnny Cash přečetl text té písně, tak ten text ho oslovil a uvědomil si, uviděl v textu té písně, uviděl svůj vlastní život, cítil tam, že vyjadřuje lítost nad těmi životními selháními, které sice heroinový hudebník měl možná jiné selhání, ale Johnny Cash si uvědomoval, jaké velké selhání měl on. Opustil svou ženu, zničil vztahy lidí, jeho závislost zničila vztahy s ostatními lidmi. Nakonec znova a znova selhávali ve víře a uvědomil si, že vlastně ta píseň popisuje ta selhání a takové zhodnocení jeho života. Bylo to v roce 2022, bylo to už rok před jeho smrtí. Ten text spojil s tématem smrtelnosti a hledání smyslu života a spasení člověka a podivuhodně přetvořil ten text, který vlastně mluví původně o heroinové závislosti mladého člověka, tak ho přetvořil do výpovědi člověka, který je na konci života, který se dívá na svůj život a hodnotí ho a lituje všech chyb, které udělal a říká si, že by to možná udělal jinak, příště jinak. Ta píseň se jmenuje Hurt, znamená to rána nebo zranění a já vám přečtu ten text té písně. Dnes jsem se poranil, abych viděl, jestli pořád cítím. Vnímal jsem bolest, protože to jediné je skutečné. Jehla dělá díru, je to staré známé žihadlo. Chci to všechno přebít, ale pamatuji si úplně všechno. Co se to ze mě stalo, můj nejsladší příteli? Každý, koho znám, tak stejně nakonec odejde. Můj milý, mít tak vše, jo, můžeš mít vše, mou říši špíny. Já tě zklamu, já tě zraním, mám tuto trnovou korunu a sedím na křesle lháře. Jsem plný zlomených myšlenek, které už nemohu spravit. Pod skvrnami času pocity zmizí, najednou si někdo jiný, ale já jsem pořád tady. Co se to ze mě stalo? Kdybych mohl začít znovu, a tímhle končí ta píseň, kdybych mohl začít znovu miliony mil na vzdáleném místě, tak byl bych to pořád já, ale našel bych tu správnou cestu. A v tom poslední myšlence našel bych cestu, tak se zároveň smíchá ta cesta jako cesta, znamená způsob, najdu si svoji vlastní cestu, tak jak byla ta píseň asi původně myšlená. Ale v tom přednesu, jak ji zpívá Johnny Cash, tak ta cesta dostane velké písmeno, je to jako kdyby mluvil o cestě všech cest. Ježíš, který je cesta, pravda a život. On natočil tu píseň v roce 2002, dostal za ní cenu Grammy, byla vysoce hodnocená a v únoru 2003 byl oslovený jedním režisérem, jestli by s ním nenatočil videoklip. A on přemýšlel a on s tím souhlasil. Bylo to v únoru v roce 2003 a rozhodli se, že natočí videoklip k té písni. Johnny Cash už byl hodně nemocný v té době, trpěl těžkou cukrovkou a po všech těch letech tak už toho měl tak akorát dost, ale souhlasil s tím, že projde tady tuhle cestu. A tak nakonec vymysleli, že ten videoklip natočí v jeho zrušeném muzeu. On měl muzeum Johnnyho Cashe, který už ale před několika lety skončilo. Jeho sláva pomalu odcházela. Vidíme tam jeho polámané desky, jeho všechny gramy, ty ceny Grammy, které dostal. A v tomhle zrušeném muzeu říká, můžeš mít všechno moje království špíny. Všechno, co jsem získal, tak ve skutečnosti není nic, než jenom hromada hlíny. A to všechno můžeš mít, jestli chceš, protože to není trvalé a nestojí to za nic. Je tam vidět jeho manželka v tom videoklipu, na který se za chvilku podíváme, která zemřela 3 měsíce po natočení toho videoklipu a Johnny Cash zemřel 6 měsíců poté, co natočil tady tenhle videoklip. Jsou tam na konci toho klipu, když mluví o té cestě a když mluví o trnové koruně, když mluví o tom, kdybych mohl začít znovu, tak tam vidíme záběry ukřižování Ježíše a je to krásně spojený s tím hledáním smyslu, překračování hranic a zároveň uvědomění si, že pouze něco, co nás přesahuje, tak nám dává smysl. Pojďme se na to podívat.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se nacházíme na adrese Zábrdovická 2 naproti vojenské nemocnici každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF. I hurt myself today.